lytter til en videnskab.dk-podcast.
Nu skal det ikke lyde som en tv-shop-reklame. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at du kan få en madvare, der har mere protein end en tilsvarende størrelse bøf, omega-3-fedtsyre som i fisk, og flere sunde og sjældne vitamintyper. Alt det, og så koster det ikke på CO2-regnskabet. Faktisk, så binder det CO2. Charlotte Jakobsen, det lyder næsten for godt til at være sandt. Er det det?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke på sigt i hvert fald. Det er godt, at vi ikke kan lige kan klare det i morgen, men på sigt, så tror jeg på, at det bliver sandt.
Ja, du er nemlig ved at udvikle sådan en mikroalge, der kan gøre de ting, jeg nævnte der. Og den mikroalge, den skal vi høre om i denne Våg og Vide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Jeppe Aamen Øvig, og Charlotte Jakobsen, du er professor på DTU og forskningsgruppeleder på Fødevareinstituttet. Dit forskningsprojekt om mikroalgerne er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, og det der, jeg fortalte om i starten med de der egenskaber, som mikroalgen kan have, hvad er det, der gør, at du forventer, at det faktisk kan lade sig gøre?
Jamen, det er jo nogle helt basale egenskaber, som kendetegner mikroalger. Altså, at mikroalger er i stand til at producere meget høje koncentrationer af protein. Og afhængig af, hvordan man dyrker dem, så kan de også producere vitamin D3, som vi ellers kun finder i animalske produkter. Og vi kan også få dem til at producere høje niveauer af omega-3-fedtsyre, som vi jo ellers primært finder i fisk. Og i øvrigt også, det protein, vi producerer har i mikroalgen, har rigtig fin aminosyresammensætning, som igen også kan sammenlignes med den, vi finder i kød. Så ja, der er kæmpestort potentiale, netop fordi, at mikroalgen har de her egenskaber.
Du har faktisk taget den med i et glas.
Ja.
Vil du ikke prøve at tage den her over til mikrofonen? Jeg kan også nå den til os, hvis det er.
Ja, ja.
Vil du så ikke fortælle, hvad er det, vi kigger på?
Jamen, vi kigger på en helt særlig algeart, der hedder Nanochloropsis oceanica, og det er faktisk den, vi skal arbejde med i projektet. Og den ved vi, at vi kan få til at lave meget protein, og vi ved også, at den kan producere omega-3-fedtsyre, og vi har også i tidligere forsøg vist, at vi kan få den til at lave vitamin D3, hvis vi udsætter den for UVB-lys. Så laver den simpelthen det her vitamin D3, og i øvrigt så laver den også vitamin K2, hvilket er et af de vitaminer, som vi også primært finder i animalske fødevarer.
Okay, men det er altså, for at beskrive for lytterne, du har taget et glas på størrelse, måske med sådan et lille vandglas, man kunne have i køkkenet derhjemme.
Ja.
Og så er der et stort, blåt skruelåg på, ja. Og væsken, den er sådan nærmest helt fondsaftgrøn.
Ja, ja.
Mikroalge, altså det ligger lidt i navnet, at den er lille bitte, men man kan jo ikke rigtig se, at der er noget, der flyder rundt. Altså det ligner bare grønt vand.
Ja, men det, er jo, det grønne, det er jo simpelthen, det er forårsaget af cellerne, altså mikroalgecellerne er grønne, fordi den her alge, det er sådan en, der vokser ved hjælp af fotosyntese. Det vil sige, at den skal have lys, og så skal den have noget CO2, og så vokser den, og så laver den, den skal bruge klorofyl til at høste energien fra lyset til at vokse med, og det er jo så klorofylen, der gør mikroalgen grøn, og det er derfor, det er sådan en grøn væske her, ikke? Så det er en masse små encellede organismer, der flyder rundt hernede i, som så er grønne, og det er derfor, at væsken her, den er lysegrøn.
Okay, men hvis man så skal have noget ud af den væske der, hvad gør man så? Hvordan får man ligesom høstet mikroalgen?
Jamen, det er der forskellige teknikker til at gøre. Man kan enten bruge det, vi kalder et membranfilter, hvor man filtrerer selve biomassen her, og så vil vandet blive skilt fra, så får man en opkoncentreret mikroalgebiomasse, kan man sige, eller paste nærmest. Man kan også centrifugere den her biomasse her, og så netop igen også få den opkoncentreret. Og så vil man typisk have den i form af sådan en tyk paste, afhængig af, hvor meget man får den opkoncentreret. Så kan man så efterfølgende tørre den. Man kan også gøre det, at man bruger den til at udvinde forskellige ingredienser, for eksempel fedtstoffer eller et proteinrigt pulver, hvis det er det, man ønsker. Så man kan bruge den både som ingrediens, hvor den er opkoncentreret til at have forskelligt indhold af for eksempel omega-3-fedtsyre, eller man kan bruge den i sin hele form, hvor man får alle ingredienserne fra den på én gang, hvis man kan sige det sådan.
Ja. Og du sætter den jo lidt op, når du beskriver den, så sætter du den jo lidt op mod forskellige egenskaber, vi ellers mest kender fra dyreriget. Mm-hmm. Altså der er højt proteinindhold, ja. Og der er omega-3-fedtsyre, og så er der det her vitamin.
Ja, vitamin D3 og vitamin K2.
Ja.
Og det er altså vitamin D3, det finder vi som regel kun i animalske produkter, det samme gælder K2, ikke? Og det her, der kan man sige, at mikroalgen her kan være et vegansk alternativ til det.
Okay, så det kategoriseres som en plante?
Ja, det er ikke en plante, men det er det, vi kalder fytoplankton, så det er faktisk ikke en plante. Det er forstadiet til det der var forstadiet til noget, der senere blev til planter,
hvis
vi skal have det sådan helt korrekt.
Men det, du er ved at udvikle her, det er meningen, at det skal blive til noget, du og jeg vil kunne spise?
På sigt, ja. Så er det det, der er vores primære interesse. Men det kunne også have potentiale i foder.
Okay. Sigter I efter at udvikle de her mikroalger til at blive en form for sådan sin egen fødevarekategori? Eller er det meningen, at det skal gå ind og supplere noget, man kender, eller helt erstatte kødproduktion eller sådan foderstoffer, eller hvad er perspektiverne i det på den front?
Jeg tror ikke, vi vil sidde og spise mikroalger, ligesom vi sidder og spiser en rød bøf, for eksempel. Vel? Altså, jeg ser det som en ingrediens, altså som kunne erstatte andre ingredienser. Man kunne måske sammenligne det lidt også med sojaprotein, ikke? Som vi jo importerer utrolig store mængder af i Danmark, både til foder, men også som ingrediens i forskellige fødevarer, hvor man netop, altså sojaprotein isolat for eksempel, ikke? Hvor man kunne lave en tilsvarende ingrediens her, som var rig på protein, og som så kunne indgå i andre fødevarer. Og det er også sådan, jeg tror, vi skal se det, at det skal ikke udelukkende bruges til at erstatte for eksempel sojaprotein eller kødprotein i eksisterende produkter, men man kunne også skabe helt nye produkter med sådan en ingrediens, fordi den har nogle andre egenskaber.
Altså, I starter vel så, går jeg ud fra, i ja, enten sådan nogle glas der, eller i petriskåle. Hvor stor en skala kan det komme op i det her?
Jamen altså hos os på universitetet, der kan vi dyrke det op til 50 liter skala, ikke? Men ude i industrien, altså du kan jo skalere de her anlæg næsten ubegrænset, vil jeg sige, ikke? Så det er jo kun et spørgsmål om investering. Ja, der findes allerede større anlæg nede, altså specielt i Sydeuropa, men der har man nogle meget store anlæg til
og,
det her.
Og det er fordi, at der skal også en del sollys til, at Sydeuropa måske er mere attraktivt til det.
Der skal en del sollys, eller også så skal vi bruge kunstigt lys, specielt om vinteren, kunne man forestille sig. Ikke? Og der kunne man bruge LED-lys som en billig og energivenlig, hvis man kan sige det, sådan en miljøvenlig energikilde, ikke? Ja. Til at få den til at vokse.
I forhold til den produktion, der er i Sydeuropa, Portugal nævnte du.
Ja.
Er der så noget, I kigger efter, som jeres mikroalge kan, som de ikke kan i de steder, hvor de allerede er i gang med en produktion?
Ja, det er faktisk det der med vitamin D3. Og det var jo noget, vi opdagede i et afsluttet PhD-projekt, hvor vi screenede forskellige mikroalger i forhold til deres evne til at producere vitamin D3. Der var ikke rigtig nogen rapporter i litteraturen. Der er masser af producenter, som skriver, at vores alge er rig på vitamin D, men vi kunne ikke rigtig finde noget dokumentation for det. Så dels så har vi kigget på nogle alger, som hvis ikke vi udsatte dem for UVB-lys, om de så indeholdt vitamin D3. Det gjorde de ikke, og så var det så, at vi prøvede at udsætte dem for UVB-lys, og fandt, at så kunne de faktisk producere vitamin D3.
Hvis man nu ikke kan sine D-vitaminer på fingerspidserne, D3, er det nødvendigt? Er det en særlig vitamin?
Ja, det er den, som er bedst for os. Vi skal helst have vitamin på D3-form. Altså vi kan også godt få det som vitamin D2, det er bare ikke lige så effektivt. Altså vitamin D3 er det mest effektive. Så hvad hedder det? Det vi ikke ved, det er om de alger, som man dyrker sydpå, hvis de får hvis de får sollys, hvor meget vitamin D3 indeholder de? Og det afhænger formentlig også af, hvad det er for en art. For vi kunne i hvert fald se med den screening, vi lavede, at det var ikke alle arterne, som vi kunne få til at producere vitamin D3. Det var kun nogle få af dem. Og hvor den her, vi har på bordet her foran os, den kunne.
Ja, og kan man have dem på... på land, eller skal de være ved vandet?
De kunne i princippet være på vandet, men man kan sagtens have dem på land, og jeg vil sige, at det, der er en af fordelene her, det er, at vi behøver ikke at bruge landbrugsjord. Vi kan i virkeligheden sætte de her tanker op på industrigrunden, altså områder, der allerede er udlagt til industri. Der er ingen grund til, at det skal være på landet, at man dyrker mikroalger. Det kan det også være, men det behøver det ikke at være.
Det har jo, hvis I finder noget, en måde at gøre det sådan rigtig bæredygtigt på, så har det jo altså et enormt stort potentiale.
Det vil jeg også mene, ja. Det har det. Ja.
Hvad står så i vejen for, at det tog ikke bare begynder at køre med det samme?
Jamen, så er jo nogle udfordringer i det her selvfølgelig, og det er også derfor, vi har fået penge til at lave det her projekt. Og en af udfordringerne, det er, at ja, de her mikroalger, de vokser ikke så hurtigt, som hvis man for eksempel laver fermentering. Og det er noget af det, vi vil kigge på, og hvor vi vil bruge forskellige forædlingsteknikker, eller samme forædlingsteknikker, som man egentlig har brugt i tusindvis af år på at forbedre planter. Ikke? Altså det vil vi gøre med algerne her, hvor vi så vil på en mere avanceret måde, end måske gjort for mange århundreder siden, men vi vil udsætte dem for UV-lys, og derved får vi cellerne til at mutere. Og så vil vi udvælge de stammer, som så vokser hurtigst, og på den måde forædle, kan man sige, på mikroalgen, og få den til at blive mere produktivt. Ja. Det er den ene udfordring, der er. Den anden udfordring, der er ved det her, det er, at mikroalgernes cellevægge, de er sådan forholdsvis tykke, og de kan være svære for os som mennesker at nedbryde, altså i vores maver.
Ja.
Og hvis ikke vi kan nedbryde cellevæggen, så kan vi jo heller ikke frigøre de næringsstoffer, som er i mikroalgen. Og vi vil så også kigge på forskellige teknologier til at åbne cellevæggen. Og det kan blandt andet være med mekanisk behandling, hvor man ligesom, man kan egentlig sige, man slår cellerne i stykker. Det kan også være ved hjælp af enzymer, hvor vi klipper i cellevæggen, sådan så den åbner sig, og de stoffer, der er inde i cellen, kan blive frigivet og lettere optages af os som mennesker.
Og mekanisk, det er sådan noget homogenisering?
Ja, det er homogenisering. For eksempel ligesom, når vi homogeniserer mælk og slår fedtpartiklerne i stykker, så vi ikke får fløddannelse på toppen af mælken. Ikke? Det er samme princip, man kan bruge her.
Okay. Og så skal I virkeligheden på lidt kortere tid have indhentet, hvad landbruget har gjort for 1000 år siden med hvede, for eksempel?
Ja, det er det, der er målet. Ikke? Og der kan man sige, at i dag har vi jo mere avancerede screeningsteknologier til rådighed, ikke? Og det er så dem, vi skal bruge, så vi kan få en hurtig selektion af de bedste stammer, som vi så vil arbejde videre med.
Ja, og den, der står foran os her, er det en særlig type mikroalge, eller er det et glas med et væld af mikroalger?
Nej, det er en særlig type mikroalge. Det er den, der hedder, den som jeg nævnte før, ikke? Den her Nanochloropsis oceanica,
ja.
Og det er den, vi også skal arbejde med i projektet. Og den er, vi har købt den som en ren kultur, så ren som sådan en nu kan være, og så dyrket den i opformeret den, og så er det der står her nu.
Okay. Vi har allerede talt lidt om det. Men en af udfordringerne, der findes ved at skulle overbevise folk om at prøve noget nyt madmæssigt, det er jo det her med, hvor meget ved man om det, man er ved at putte i munden, og hvordan smager det.
Ja.
Og hvis jeg kunne få dig til at tage høretelefonerne på,
ja,
så har jeg et klip, jeg vil afspille for dig.
Ja.
Det er Ole Mauritsen, som jeg har talt med det om. Han er professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation på Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet. Han kommer her.
Jeg tror sagtens, man kan få folk til at spise mikroalger. Altså, jeg har jo selv arbejdet med alger i mange år, med de store alger, altså makroalger og tang. Og for mange år siden, 15-20 år siden, hvis man sagde tang og fødevare, så ville folk i hvert fald holde sig på næsen og sige, at det var noget, man ikke kunne spise, fordi man forbinder tang med noget, der ligger rødne på stranden. Og det er heller ikke særlig behageligt, men Det er lidt som, man skal heller ikke vurdere æblers kvalitet på de rådne æbler, der ligger på jorden, men de friske æbler, som man plukker, og det samme med tangen. Og der er så sket en ændring i forhold til det, og at det tager lidt tid, og man skal ligesom, man skal have noget viden omkring, hvad det er. Det, der kan være en udfordring med mikroalger, det er smagen. Altså, mit egen personlige synspunkt på det, det er, at jeg har ikke smagt nogen mikroalger, som i sig selv er særlig interessante at smage på. Men det betyder ikke, at man ikke godt kan tilberede dem i andre, altså i fødevareprodukter, hvor de indgår som ingrediens. Og der, hvor jeg ved, at mange er parat til at spise mikroalger, det er jo i sådan en smoothie. Men alle selve algernes smag er ikke på den måde, skal vi sige, det er ikke gastronomisk interessant.
Det var Ole Mouritsen, der er professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation på Københavns Universitet. Og så er han også centerleder for det formidlingscenter, der hedder Smag for Livet. Han er inde på nogle ting om smagen her, men finder det ikke videre kulinarisk interessant, tror jeg, det var det, han sagde, at smage på mikroalger. Ved du, hvad dine mikroalger smager af?
Nej, jeg har ikke smagt på dem i sådan et koncentreret form, det må jeg indrømme. Men jamen, jeg er jo sådan set enig i det, han siger, at som i sig selv, altså jeg tror ikke, vi kommer til at spise algen som et måltid i sig selv, på samme måde, som man godt kan finde på at gøre det med tang nu, ikke? Eller man kunne lave en tangsalat, hvor vi jo sådan set spiser hele tangen nærmest, som den er, dog man blandet sammen med nogle andre ting. Men der tror jeg, at mikroalgen, den vil skulle indgå som en ingrediens, eller man vil skulle fraktionere den, altså hive proteinet ud for sig måske, fedtsyrene ud for sig, og så er det så spørgsmålet, hvor altså, vitaminerne de vil gå over sammen med fedtstofferne.
Så det vil også kunne bruges som en eller anden form for kosttilskud, ligesom det, vi kender det, fiskesyretabletter?
Det kunne det sagtens gøre, ja. Det kunne
jeg fik sagt fiskesyre, fiskeolie.
Fiskeolie, det kunne det sagtens gøre. Og så på den måde bruge det, men også måske som en hel ingrediens, men og det tror jeg også lidt afhænger af hvad vi ender op med som slutprodukt, hvis vi kan sige det sådan, ikke? Altså at vi ved jo ikke, når vi begynder at mutere på den her alge, om den så om det ændrer på den smag, om det ændrer på dens farve og så videre, så hvad hedder det? Det kan sagtens være, at vi ender op med noget, der smager bedre. Det kan måske også være, at vi ender op med noget, der smager dårligere. Det ved jeg ikke, men der er det jo så, at vi på efterfølgende skal finde ud af, hvordan kan vi så bruge de her? Hvordan skal vi bruge mikroalgen? Er den bedst som at bruge den som en hel ingrediens og tilsætte den som den hele mikroalge, eller er der større potentiale i at fraktionere den og så tage proteinfraktionen og bruge den som for eksempel erstatning for sojaprotein? Fordi sojaprotein isolerer vi jo også fra sojabønner. Der er mange steder, hvor vi bruger soja i dag. Der bruger vi jo ikke hele sojabønnen. Der har vi jo også lavet en fraktionering, hvor vi
Hvad kunne det være? Hvor kunne man sige, at her kunne man bruge reststoffer fra mikroalger i stedet for fra soja? Hvor kunne det være henne?
Jamen altså, sojaprotein bliver jo brugt. Altså mange af de her nye, plantebaserede fødevarer, som vi laver, hvor man bruger sojaprotein, der er det jo sojaproteinisolat, altså hvor man ikke bruger hele sojabønnen. Og der kunne man lige så godt sige, jamen, kan vi lave nogle produkter der, hvor vi bruger mikroalgeproteinet for eksempel?
Ja. Jeg blev mærke i, at du sagde, at du havde ikke smagt den direkte.
Nej.
Hvordan har du så smagt den?
Jeg har ikke smagt på den. Jeg har ikke smagt på den her. Jeg har smagt på nogle andre, og de har sådan en. Jeg har smagt på noget, hvor vi har inkorporeret det i et brød faktisk, ja. Ikke? Hvor vi tilsat forskellige niveauer af mikroalge i brød. Og det er klart, at brødet det blev jo mere eller mindre grønt, afhængig af hvor meget vi tilsat. Og det fik sådan en let grønlig smag, hvis man kan beskrive det sådan.
Som lidt græsagtigt,
ja,
eller
sådan lille
salat,
smule,
eller
hvor lille, vi henne? En lille smule græsagtigt, ikke? Ja. Som i det der brød, vi lavede, det var udmærket. Altså jeg synes, det smagte fint, hvis vi kom for højt op, hvis vi tilsatte for meget, så blev det for dominerende. Men jeg kan ikke huske koncentrationerne. Jeg tror måske, det var 5-10% af melet, vi havde erstattet med mikroalger, ikke? Og det var ikke en fraktioneret mikroalge. Det var simpelthen bare en tørret mikroalgebiomasse, som vi havde købt fra en anden kommerciel leverandør af det.
Ja.
Og det, så det kunne man godt, og altså, det er jo ligesom, brødet fik samme, nogenlunde samme farve, som hvis man laver brød med spinat eller sådan et eller andet. Ikke?
Okay. Og har det også stadig sådan en duft af brød, eller begynder det at dufte lidt mere af nyslået græsplæne? Eller?
Ej, som jeg husker det, så altså i hvert fald når vi var på de der koncentrationer, hvor smagen også var god, så kunne man ikke lugte det.
Du har talt om det allerede, men hvad er det, der står i vejen for, at du og jeg ligesom kunne få en god oplevelse ved at spise din mikroalge her? Hvad skal der ligesom ske? Hvad skal vi igennem?
Jamen, vi skal igennem nogle af de faser her, som jeg snakkede om. Og så tror jeg, at altså, det, at vi får, hvis vi får øget produktiviteten, så får vi gjort det mere økonomisk rentabelt at producere mikroalgerne, altså de fotosyntetiserende mikroalger. Og det er et af udfordringerne, det er, at det stadigvæk er ret dyrt for at producere mikroalgerne, både fordi, at altså selve dyrkningen i de her tanker og så videre, det er relativt omkostningsfuldt, og så er der så også hele høst og oparbejdningsfasen, som selvfølgelig koster nogle penge.
Ja.
Og det vil sige, jo bedre vi får lavet den her mikroalge, jo hurtigere den kan vokse, jo mere biomasse får vi ud af den energi, vi putter ind i det. Og hvis vi så også kan gøre, at den er nemmere at slå i stykker, så vil vi jo, det vil alt andet lige forbedre økonomien i det her. Hvad vi ikke kigger på i det her projekt, det er jo så selve processeringsdelen efterfølgende. Og der er også arbejde at gøre der, før at man virkelig får noget, der er fuldstændig optimeret. Jeg ved, der er masser af projekter, ikke kun her i Danmark, men også rundt omkring i Europa, hvor man arbejder hårdt på at forbedre alle de her ting igennem, lige fra dyrkning og helt ud til slutproduktet, for at gøre det mere rentabelt for producenterne, så man også kan tjene penge på det.
Ja, ja, så I er i gang med at prøve at finde den variant af mikroalgen der, som vil give mest nytte i forhold til næringsværdier, og hvordan kan man dyrke den, osv.
Ja.
Og så håber I på, at der også er andre, der kan bygge videre på det arbejde, I laver.
Det er det, der er målet. Og så en vigtig del i projektet, det er jo faktisk også at lave de her undersøgelser af alt det miljømæssige og økonomiske omkring det. Og vi kommer til at sammenligne den alge, vi ender op med, kommer vi jo til at sammenligne med andre plantebaserede fødevarer, så vi kommer til at kunne give nogle anbefalinger til, hvordan, hvis man skal bruge mikroalger i en fremtidig grøn nordisk diæt, hvordan kunne mikroalger indgå i forhold til, hvis det skal være miljømæssigt fordelagtigt,
ja.
og vi kommer til at sammenligne, som jeg sagde, med andre plantebaserede fødevarer.
Har du nogle idéer om det allerede? Altså, hvor kunne du se den henne? Hvilke sammenhænge kunne den indgå i? Ole Mortensen var for eksempel inde på det her med, at han kunne godt se det indgå i en smoothie, hvor smagen måske ikke er det vigtigste. Det får man måske fra et andet produkt.
Det kunne jeg også sagtens. Det kunne jeg sagtens se det indgå i en smoothie eller juice-relaterede produkter. Det kunne jeg sagtens. Og som vi lige var inde på før, ikke? Altså brød og den type produkter. Energibarer til sportsfolk og sådan noget, ikke?
Ja.
Der kunne jeg sagtens se det indgå.
Ja. Og det her med, at den også kan binde CO2 på en måde, som en ko for eksempel ikke kan.
Ja. Ja.
Kan vi tale om det? Altså, ved vi noget om, altså, kunne det her i virkeligheden også være sådan en form for nedbringe CO2-aftrykket, mens man producerer en fødevare?
Det er jo en af de ting, som vi også har fremhævet, da vi skrev ansøgningen, ikke? At det er netop det, at den optager CO2, og noget andet, som vi slet ikke har snakket om før, det er, at algen her, den skal jo også have noget nitrogen, og den skal have noget fosfor for at vokse. Altså ud over CO2 og lys, så skal den have nitrogen og fosfor. Og det nitrogen og fosfor, det kan vi jo også få fra procesvand, eller spildevand, hvis vi nu vil kalde det det. Men det er jo altså procesvand, som er blevet brugt i fødevareproduktionen, for eksempel fra bryggerierne. De bruger masser af vand, hvor de får noget procesvand ud, og det er bagefter, som jo så sædvanligvis ryger i afløbet og så skal behandles på spildevandsanlæg, ikke? Men sådan noget vand, det er jo ret rigt på nitrogen og fosfor. Så et af målene med projektet, det er faktisk også at undersøge, om algen kan gro på procesvand, forskellige typer procesvand. Fordi så kan vi både tage hånd om noget CO2, som er blevet udledt til, eller vil blive udledt til atmosfæren, og vi kan tage hånd om noget spildevand, som vi kan få noget nyttigt ud af, i stedet for at det bare går til ind i spildevandsanlægget.
Ja. Det lyder jo som om, at der kun er positive sider ved den mikroalge. Altså lige bortset fra smagen ved vi ikke helt noget om endnu, ja. Og prisen, det kan godt være, det er dyrt.
Ja, det tror jeg, at altså, hvis vi får løst den udfordring med at øge produktiviteten, så tror jeg, at der vil være større villighed til, at der vil være nogen, der vil investere i det her. Fordi det er jo, altså, mikroalger er stadig lidt nyt. Og hvis ikke er der, hvis ikke man som producent har viden om, at jamen, der står nogle fødevareproducenter og nogle forbrugere, som er villige til at betale det mere, end det vil koste, hvis vi for eksempel brugte sojaprotein i stedet for. Fordi som det er nu, så er det helt sikkert, at det er dyrere end at bruge sojaprotein. Fordi ja. Altså, sojaprotein, det produceres jo ikke. Ja, der er jo kæmpe, der er jo konkurrence på det marked, og det produceres jo i kæmpe eller meget store mængder, ikke? Så det vil man ikke kunne konkurrere med. Og der tror jeg, der er sådan en usikkerhed over for, kan vi få det her til at løbe rundt? Har vi et tilstrækkeligt? Er der et tilstrækkeligt stort marked for det?
Ja.
Og der kan man sige, tiden den arbejder vel for os på det område, fordi at der bliver stigende efterspørgsel efter grønne løsninger efter grønne fødevarer. Ikke?
Ja.
Så jeg tror også, at på sigt er forbrugerne også villige til
at prøve noget nyt.
Ja. I dag er der jo mange forbrugere, som gerne vil betale noget mere, også for plantebaserede fødevarer for eksempel. Ikke? Det er jo i hvert fald visse produkter, er jo ikke ligefrem billige, og der er jo masser af forbrugere, der gerne vil købe dem. Så jeg tror, at tiden arbejder for sagen her også.
Ja. Tak for det, Charlotte Jacobsen, professor på DTU og forskningsgruppeleder på DTU's Fødevareinstitut. Når du nu tager det her glas med alger med hjem, kan det så overleve turen?
Ja, det kan det godt.
Ja?
Det kan det godt, ja.
Tak fordi du ville fortælle om det. Og så kan jeg sige til lytterne, at du har lyttet til Hvor at vide, en podcast fra videnskab.dk, der er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond.